លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការបន្តបិទទ្វារព្រំដែនដោយគ្មានពេលកំណត់ច្បាស់លាស់កំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យអប់រំអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីដោយការប៉ាន់ប្រមាណគំរូបង្ហាញថាវានឹងធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 50% នៅចុងឆ្នាំ2022នេះវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលបានញាំញីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាត COVID-19 នេះដែលនិស្សិតអន្តរជាតិមិនអាចបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេបានយោងទៅតាមវិទ្យាស្ថាន Mitchell Institute នៃសាកលវិទ្យាល័យ Victoria University បានឲ្យដឹងថាវិស័យអប់រំអន្តរជាតិនឹងធ្លាក់ចុះពី4300លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2009មកនៅសល់ត្រឹម2500លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ការព្យាករណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះ 50% នៃការចុះឈ្មោះចូលរៀននេះបានបំផ្លាញមិនត្រឹមតែស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់អង្គភាពជាច្រើនទៀតដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហូបចុកស្នាក់នៅរបស់និស្សិតលោកបណ្ឌិត Peter Hurley អ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយអប់រំនិងប្រព័ន្ធអប់រំអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថាន Mitchell Institute ពន្យល់
I mean, you're looking at the international sector.
អ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលវិស័យអប់រំអន្តរជាតិតម្លៃនៃវិស័យអប់រំអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលនឹងថយចុះនៅចុងឆ្នាំក្រោយហើយនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងណាស់ការដែលសំខាន់គឺត្រូវចងចាំថាតាមពិតសកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់មានចំនួនស្មើនឹង 1/4 នៃតម្លៃនោះតែប៉ុណ្ណោះភាគច្រើននៃតម្លៃនិស្សិតអន្តរជាតិពិតជាកើតឡើងនៅក្នុងទម្រង់នៃការចំណាយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែទូលំទូលាយជាងនេះដូច្នេះសំគិតដល់ការនិយាយអំពីអចលនទ្រព្យឬក៏ការលក់រាយជាដើមដូច្នេះវាមិនត្រឹមតែសកលវិទ្យាល័យទេដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់អំពីបញ្ហានេះមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរគណៈពេទ្យដែលការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ត្រូវបានខកខានដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនេះការសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតមានការរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងមុនពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតការសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រហែលជា9លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ2020វាបានកើនឡើងយ៉ាងសម្បើមរហូតដល់ទៅ 3,300 លានដុល្លារភាគច្រើននៃការកើនឡើងនេះគឺមកពីនិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សារួចស្រាប់ទៅហើយហើយបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញហើយក៏បានបញ្ញាចិត្តបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេតាមអនឡាញទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Mitchell Institute បង្ហាញថាគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មាននិស្សិតបរទេសថ្មីចំនួន 17,000 នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀនពលគឺតិចជាងចំនួនធម្មតាឆ្ងាយណាស់ដែលពីមុនមានចំនួន 120,000 នាក់ជារៀងរាល់6ខែម្ដងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria នៅក្នុងការទទួលយកអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន120នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែក្រោយនោះកំពុងតែផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្សជាច្រើននាងអាកាសា Nagasandaram ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនហើយនាងសង្ឃឹមថានឹងអាចវិលត្រឡប់មកសាកលវិទ្យាល័យ RMIT នៅទីក្រុង Melbourne ម្ដងទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះ
I'm hoping it's as soon as possible
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានចឹងហើយណាស់នៅឆមាសបន្ទាប់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកក្កដានេះដូច្នេះសង្ឃឹមថាដល់ពេលនោះអត្តបទនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីការដែលមានផែនការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការនាំយកនិស្សិតត្រឡប់មកវិញរៀងរាល់សប្តាហ៍នោះចាក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាផែនការនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយពួកគេអាចនាំយើងត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យចូលរៀនតទល់មកគ្នានៅក្នុងថ្នាក់បញ្ហាសម្រាប់និស្សិតគណនីរូបនេះនិងអ្នកផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានេះគឺថាការតម្រង់ជួរសម្រាប់និស្សិតដែលមានរួចស្រាប់ទៅហើយនោះគឺវាវែងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែចំនួននិស្សិតដែលនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះគឺមានចំនួនកំណត់លោក Harley មានប្រសាសន៍ថានេះគឺអាចនឹងចំណាយពេលរាប់ខែ
So whatever happens with Australia's border policy is going to impact
អ្វីក៏ដោយដែលកើតឡើងចំពោះគោលនយោបាយព្រំដែនរបស់អូស្ត្រាលីនឹងជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធភាពរបស់និស្សិតអន្តរជាតិនៅក្នុងការចូលមកក្នុងប្រទេសនេះវិញសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យដើម្បីបង្កើនការចោះឈ្មោះនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេសម្រាប់និស្សិតដើម្បីចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេហើយវាមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតចូលមកនោះទេ អ្វីដែលពិតជាសំខាន់នោះគឺអត្រាដែលពួកគេចូលមកដើម្បីផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ដល់អ្នកនៅពេលនេះមាននិស្សិតអន្តរជាតិប្រហែលជា 150,000 នាក់នៅឯនីសមុទ្រនៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវានឹងចំណាយពេល6ខែដោយប្រើលទ្ធភាពទាំងមូលនៃការធ្វើចតាលិស័កក្នុងសន្តិការរបស់អូស្ត្រាលីដើម្បីដំណើរការចំនួន 150,000 នាក់នោះហើយនោះគឺនៅមុនពេលដែលយើងគិតទៅដល់បញ្ហានៃការចោះឈ្មោះនិស្សិតថ្មីបន្ថែមទៀតសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales មាននិស្សិតចំនួន 10,000 នាក់កំពុងសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយសាកលវិទ្យាល័យនេះឲ្យដឹងថាសាលាកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការគាំទ្រពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនេះនោះរួមបញ្ចូលទាំងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាថ្មីចំនួន2នៅអានីសមុទ្រគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលផ្ដល់ជំរើសដល់និស្សិតដើម្បីចាប់ផ្ដើមឬក៏បន្តការសិក្សារបស់ពួកគេមានការព្រួយបារម្ភខ្លះក្នុងចំណោមនិស្សិតអន្តរជាតិជុំវិញការបង់ថ្លៃសម្រាប់ការសិក្សាតាមអនឡាញអ្នកនាង Nagasandaram ពុនយុល
I think at one point when like international students were really
ខ្ញុំគិតថានៅចំណុចមួយដែលនិស្សិតអន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងពិតប្រាកដនោះគឺថាតើយើងទាំងអស់គ្នាបង់ថ្លៃសិក្សាតាមរបៀបណាហើយមិនទាន់មានបានធ្វើអ្វីសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងមូលរវាងការរៀននៅក្នុងថ្នាក់តទល់មុខគ្នានិងការរៀននៅតាមអនឡាញដូចជាការបង់ថ្លៃសរុបទាំងដុលដូចរៀននៅក្នុងថ្នាក់ដែរឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះនៅមិនទាន់មានបានធ្វើអ្វីច្រើននៅឡើយនោះទេដែលខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យក្រុមនិស្សិតអន្តរជាតិមានការខកចិត្តខ្ញុំគិតថានោះគឺជារឿងមួយដែលពិតជាគួរឲ្យរំខានសម្រាប់ពួកយើងពីព្រោះសាកលវិទ្យាល័យមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយពួកគេក៏មិនបានផ្ដល់ជាសំណងណាមួយឡើយលោក Phil Honeywood មកពីសមាគមវិស័យអប់រំអន្តរជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរំលេចឲ្យឃើញនឹងការបាត់បង់នៅឱកាសជាច្រើនមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះទេតែសម្រាប់តំបន់នេះផងដែរវាលំបាកនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានចំនួននិស្សិតដែលនៅតែមានវត្តមាននៅទីនេះយើងប៉ាន់ស្មានថាប្រហែលជា 100,000 នាក់ដែលរស់នៅទីនេះក្នុងចំណោមនិស្សិត 700,000 នាក់ដែលជាធម្មតាយើងមាននៅក្នុងប្រទេសនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្វីដែលយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនយើងនោះគឺវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលី 40,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេបើយោងទៅតាម ABF បានឲ្យដឹងថាវាក៏ជាការបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនាពេលអនាគតមិនថាតែពួកគេនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅខាងជំនួញអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំដែលយើងបានបង្រៀនអស់ពេលជាច្រើនជំនាន់មកហើយដែលនៅពេលណាមួយនោះគឺមានរហូតដល់ទៅ 1/3 នៃក្រុមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីអាចទទួលបាននូវការអប់រំនៅអូស្ត្រាលីហើយដូច្នេះវាពិតជាការបាត់បង់យ៉ាងពិតប្រាកដណាស់សម្រាប់ការចូលរួមរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងតំបន់របស់យើងចា៎ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាននិស្សិតអន្តរជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតិចជាងមុនពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាល COVID នោះគឺប្រមាណជា 260,000 នាក់របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយអេសាំអាល់ហ្គាលីបនិងជនបលដុកហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SPS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត